Шваба айтуға? Главраш! Абхоттан шығып келем. Шуңа фамилиямда Абхадуллин Ғали Ғалиш. Сізге рахмат енді достар. Лесит еткен сайын кетіресіз. Рахмат. Ну, бұл взятқыға кірмей, 3000 тәңкеге жетпеген. Шулай. Ну, пешенде ғана берген кіші менде ғана үшін екі шарай лесит сейті. Коньяк берген кішіні оң күнде шығарамыз. Әйе, достар, әйе. Менің бет малай 7-ші класқа хатты мені коньяк заводында шли мені мәтті деп жүрген. Потому что балкон тут рук коньяк, қой айша бітіресің аны. Бүтін кіші коньяк ап келе. Рахмат сізге, достар. Әпшін әміне, шері дәліге, шерілер біле шілеге. Шуңа көре, тұрсам давление, ұтырсам геморрой, ятсам жұқлап кетем. Не үшін дейсең, штатларын сакрасия деттілер, қысқарттылар. Имеш зарплатын өстіреміз. Да, зарплат өсті. Менікі. Медсестраларға жетмеді. Шулай да шлейбізді не шатасың. Әпші!
Шеф, тарақандарың ашат, ябығы біткендер, скілікке ғана қалғандар бейт.
Доллар көтерілді, шуңа жабықтылар алар. Михаил, наркотизатор.
Между прочим, шәхәрнің бірден бір әзіне Анастасия олығы мен шеф. Татар монголлары ұрыслардан қолып жиып үрген әсел шерлелерден жиып үресін шеф.
Түрлі шағы болайын, бірелер бейт. Рахмат енді аларға.
Шеф, мұна таблеткені ойлап таптым мен. Давай, қауып жет әлі шушына.
Йоқ енді, сенден бұдан таблетке қап мен мен. Тегі сұңғы тапқыр бергенде де үш күн бәдір әфтан шықмады.
Мұнсы шәп, мұнсы свежий.
Йоқ. Бұлай да кеше доктор шақырттым.
Онда?
Да.
Мен дейіні?
Доктор Перцев. Икәу келділер.
Сезілі,
ә? Шоңадырәк сезілі, ә? Башта да сезілі. Бізің бәді проблемы бар.
Мен дей.
Үсті.
Нек болмасқа, шеф, мен сен әніше тапқыр айткенім бар. Ол түбәні ремонтларға керек. Башыңа тамшы тамын бұтыра бейт.
Мен анысын әйтмейм аңа. Дәл шытығында министерство ақыра, үске біздің, үстегілерге. Анда қабызылар қаяқ қортайы, қазір өзілер ұрына балыларын тұғалар тұғында, тұғанларын. Алар аңғыра дейсен, аңғыра енді, аңғыра болмаса мен әмінді нәрсе жібермейлер анда, нәшәлік әдгілер, қар нәрсе деген. Суқыр ішекіні алып атуының экономик яқтан ұтырсыз болуын іске алып, суқыр ішекін кесмәске, әнің көзіңгін ашарға деген.
Күлкімі? Бұл мекенді замеш әтілмеші.
Әнәрсесі замеш әтілі?
Соң біз қазір шерліні үлтіктіріп, аңа операция ясап етмейбіз, әшіберәміз кімге?
Әкімге әшіберәміз?
Акулисқа көзін ашсын суқыр ішекінің.
Тошны!
Міне бей?
Міне бей, неше екен. Біздің өзі-біздің балнесің акулисім, маша қоя кеттіл?
Әлі кеше, оның кабинеті нәқ сіздің кабинет қаршында.
Қоя, менің кабинет қаршында қазір әнді акулис түгіл бейді, нендер автоморик ма, автомойкі ма?
Автальмолик.
Ну, автальмолик.
Ну?
Акулис маша қоя?
Ну, маша бейді енді автальмолик.
Нек, маша бейді ол акулис, неше бі автальмолик болсы?
Ну, киевге шықты фамилиясы өзгерді. Маша акулисі, қазір маша автальмолик.
Тоқтайлы, сен башы бұтамалы. Акулис мысы бол қазір?
Ну, көз қорры, көз қорры.
Сұлай деген.
Оның қазір үші мұна мұндан, шеф.
Да?
Сәге үшінші таждағы мамолык мүкебі. Бір күнінде қорым, су ойы шират. Қатты ширатта ерлер де бар, мамолык қа.
Сымына бет, жібергендер, шуларым жібергендер. Бүтін ерлерге Пагаловны мамолык нөтерге деген.
Николай?
Потому что оқша келе. Қырынатығы страховай агентлар жиылған. Мен бір күнін оқыдым, шықырып күлі жібердім. Бұлай деп жазғандар. Имилеріңізді имениетләштірігіз деген.
Әлі бұға шеп, сені өзіңді мамалыққа кіріп шығалы. Уақытта жеткен сенің мұна мұнда.
Яры-яры, күліп отырмалы. Қаралы, наркотизатор кел әлі. Мұна мұнда бір шерге 1 миллион оқша береміз дегендер, грант.
1 миллион?
Да, шуны лешетсегіз дегенде. Мұна, түлкі шері бек странны менің. Педикулез.
Педикулез, педикулез.
Нендерек шер болған бұрдың?
Ну, артрозға шоған, бірдей бөлем.
Салқын тию.
Ну, кім білген?
Ну, шулай деп ойладым мен, өзімді язып қойдым әлі мен әпсәкін сөші. Бізде бар деп.
Шеф, мені де яз. Аның икәу деген, үсте де деген, оста да деген.
Давай. Давай сені хронический педикулез деп язам.
Ва, яз.
Хронический ғақшаны көбірек берелі.
Бітпей тұрған деген.
Ва! Хам енді мына қара. Ұрыш айтсақ болып ойсы. Мына тағы штатларды қысқартырға қағаз жібергендер.
Тағы сокращение мен
шеф. Да. Кімді қысқартамыз, а?
Шеф, мында қазір қысқарта тұрғаш, іштер кісі қалмады, жерлер өздері үйден жиып, бірсі-бірсіне оқыл ясайлар бейді.
Хатырлайсың ғой, шотналық бір сестра хозяйкіні қысқарттық. Кузаларыма келген жыласыларым келе, бүтін балесқа жетедір бір өзі.
Шеф,
специалисі.
Шеф, а? Шлеп үйрі бейт ол.
Ну, шлейінді. Біз бейтаны сестра бұлара қысқарттық, хозяйка бұлара қалды.
Шеф, білесі мені кімді қысқарттыра келе? Біздің балесімізде бір врач бар ма? Оңа шерлілер, су кібік ағалар, өзілері тірілмелерді, өлмелерді.
Венералық.
Ва, давай, қысқартымат.
Жоқ, аны қысқартмай біз. Ол, аңа халық көп жүрей, ақша шылей ол біздің балецаға. Тен болу өзіңде ашыма жүресің.
Мен аңа шей шерегіне кірем, шеф.
А, солай ма?
Білесі ма, кім керек ма, ойса? Психиатр, ва!
Жоқ, аңа қағылмай біз, психиатрға қағылу жоқ. Мен аны екі тапқыр қысқартып қарадым, бөтен балеціні балта біле қуды. Өзіңде шулар білеші психовайтты біткен еді балақайым.
Алайса, өзің кімді тілейсің, шуны қысқарт.
Ну, менің бірден бір кандидат, ол да болса сен. Шүнке сен лекарство сатып, ақша шылап, операцияға келіп тұрәлсе, шерлілерді әлі-бәлі бәуіле жықлатасың. А?
Ну, жықлайлар бек шәм.
Мені жұнсы қызық жұл жықлайлар, өзің де шулар біле жықлап кетесің.
Ну, ярар. Ну, қысқарт дейсің мені. Сенсің менен башқа кім, шәм? Шешенің бүкісінде менен башқа аша алмайсың, ну? Анасың шушы, балнисымыздың ремонтлымыз деген ақшаны барысындағы сенің коттеджіңа жіберіп барам, ну?
Мен сен аш турында айтам, аңсын айтмен мен.
Табам мен сен абыр кіші.
Коттеджіні түзі бітірге байыл.
Табам.
Давай, кім ол?
25 ел біздің балнисымыздың қалыны ше.
Шол кіші ме?
Паразит,
понимай.
Сұқыр шегі болып біздің занимасы ете ағын.
Фамилисіне, фамилисіне.
Абхадуллин ғаға деген.
Абхадуллин ғаға. Канцелярыға кіртіп бір, ілтаға ұқса кіршетсіндар. Қойсат елдашылей.
Мұна жүші орында 25 ел ұтырайынды қазір.
Өзімінің язып құйғаны ма? Мұна доктор Перцевнің хикметі бұл.
Ше?
Сен мені біле шояр ма?
Кришті де көрмәсің, конечно, ема.
Нәрсе?
Сен бет бұ орында отырға тиіш түгіл.
Нешіл? Сен бет
ветеринария үшелешесін бітірген нәсегіне, ше?
Саташмайында нәсеп үшелеше бітіреме. Мен ветеринария институтын бітірдім. Сен нәрсе? Нәрсе, нінде ойырмасы кіші біле хайванның құйрықтағына? Сен бәлі кіші арасында хайваннар көбайды қазір. Әбізетін
Кімнерінгіне қысқартып, кімнерінгіне алып атмадылар, сен қаман шушы орында отырасың. Хикмет нәрседен
бұл. Жәнке мен өзімден ақылдырақларыны, талантты кішілерін қысқартам. Аңнадың ма? Анасы мен хайванлар бір әшіліген кіші болара кішілерінің көңілін ішет етем.
Шеф, алай бұлғаш, 25 ел отырғаныңыз екен, тағын рәхәтләндіріп, 25 ел отырғыз әлі.
Мен шушылай орындық сібірушілер болғанда, әлі мен тағы бір 25 ел отырам.
Айдағыз.
Рахмат, сен бұршылма, Құдай бізге берір әлі сакраша айтар кішілеріні. Сонға, давай тек көші вопросынан қарып шығы
қалды. Әлі-қалиш, мүмкін ма?
О, ұжы біріні берді де бұл. Құдай, байалу.
Сән бісіз, Қали-қали?
Салам.
Қали-қали, шайт алмасыз мекен меңа? Сұқыры шәгі қойдар ағу?
Кіресің сұлға.
Кіресің сұлға. А оң яқтан әрсе?
Бұтака. Тойсын ет. Бауыр.
Язып алым әлі.
Яз, үйрен давай. Опытны кішілер біле үйренде үйреніп қал.
Оңнашылды.
Тағын енді проблемлар?
Проблемлар дейбанда 36-шы палатыда бір ауру түні бойы бір дұтқыға бұқылдап шықты. Міне бұлайрақ. Менде шер мекен аңырды.
Ол біздің ахоты обществының председателі, аушы.
Аушы мінай?
Ол пака сөйлеш алмай. Міне жылай қышқыртып, ұтқы сұрай ол, ұтқы.
Демек ұтқы сұрап ятқан, да?
Ну, сен бердің бізің ұтқы?
Ну, мен аңа клизм ясаған ем, тынышланды ол.
Болады, болған енді, болған.
Болды.
Сен бик білдікті болып маташасың.
Айе.
Бізге мында балисқа бір шерні дәвалау үшін 1 миллион сум ақша көшерілер екен.
Есімін шексін аланы.
Педикулез.
Во. Педикулез. Енді шер ол?
Педикулез, ол бит бітлеу. Блохи, вши и тому подобный. Без ану утяник.
Шеф. Жоңа шермекен не бұл?
Шеф, жоңа болсын.
На всякий случай, бұл список там нені сазабат, ям.
Мен өзімні сазмим әлі. 1 миллионға мен бітлерге дәріза. Ақшасын оларға керек. Қырылы есімін бегірек. Әлі енді есіп қойғандарымы, педикулез. Құярғай просто бітлі күлезді, бей все.
Татарша ярамай шол. Татарша ярамай.
Язып қиым әл алса.
Ғали, ғали, бітлей башлаған мұны.
Тағын бір 5 жыл отырса, точно бітлей шек. Да. Тұқта, тұқта, тұқта. Тұқта, мен сені бірді көрген ек. Сен кімсің?
Мен зағиф.
Но мен көрем сенің нормальный түгілігіңе.
Көрем сен зағиф.
Фамилия от честің шындай. Қайсы яқлардан келіп шықтың біздің бұл балнисқа?
Мен медицина институтын бітірдім де, мында интернатураға, практикаға келдім. Мен әлі врач-хирург болашақмын, мен өзім операциялар жасаймын.
Үлгірмәсің, Жолзағиф, үлгірмәсің, туған. Біз сені қысқарттық.
Бойыңыз ұзынырақ.
Неше қысқарттығыз? Ғали Ғалиш, мен бүйт әлі практикада, мен сізді іште түгел.
Неше ішке алмадық мұны сені?
Жоқ.
Ну, алайша, тәбіріклейм. Бүгін мен сізді шкалам.
Рахмет, Ғали Ғалиш, рахмет.
Бүгін мен сізді шкалам, ертеге қысқартам.
Демек, мен операцияда ясы ашақмын, өзім.
Точно-точно, операцияда ашақсың. Әліге, зағиф, мұны бұл таблеткіні испытат етіп қарарға керек.
Қаралы, наркотизатор. Қаптырмалы ешергелейін таблеткіларыңы.
Ертеге қысқартамыз біз аны бар біршіп. Әйде.
Бәлкен біз аны башта көселерге беріп қарамыз лабораторияда. Нәтижелер ясарымыз.
Сен әлсе, зағиф, анда көселер жиде өгіне. Әсіздің екшілер бұғаздан. Әйде.
Әйде,
әйде, әйде, әйде, әйде.
Ой,
Бәк көбеттіріп күнбе ашаған едім бүгін.
Неге ашесіз ол күнбен, ә? Тотар бүтіндегі күнбе ашарға тиіш түгіл. Так, қарағыз әлі. Сіз мұнда бар қызда ғылап фараш білмесін отылып кірмегіз. Башта өзі өттігіз, фықыды ес өттігіз, анна мені анализ білен келігіз.
Өтті менді.
Мұнарса дейділер?
Қыз бала табасын дейділер.
Неше қыз бала? Демек сен буаз? Тойсын е, ауырлы?
Әй, ұшыл доктор, мені 11-ші ай кетті енді. Нешлеп қама шықпым екен ол,
ә? 11-ші ай? Мен қорап тұрам сізге, бұлай бек крупный қатынсыз. Филге жап тұрасыз. Ә, филлер 24 ай жүрті, ә? Бәлкі шулайдыр әлі үмітіңіз өзмәгіз?
Ой, ой, ой, ой, білім, білім ауырта.
Қоян болсын енді, филде біл.
Доктор, бұлышығыз енді мен азин қарышын.
Нұмында бұлышқандар енді?
Мен ғабет бұатта да срочты топып қолырға керек еді.
Ән ешіліп, срочты?
Шынки екінші атнаға егітім армиядан қойта.
Армиядан?
Әйі, олар үйленші біз дейді.
Аңнадым мен нешін шықмағанын.
Неге?
Отасын күте қойтқанын.
Йоқшыл доктор, оның ұзатасы әлі бүтіндей армияға бармағанда әлі.
Ярар, мұнда келіп бәбей тапмаған кіші ұғалы. Бар қыз бар, бар. Ана теге бұлмәе кірбей атып тұрғыз, ямы? Бар қыз бар.
Ой, ой, ой.
Әдем менге қарттырып жүрмәңіз әлі. Башта тәмәкі тартып, пей бішіп, өләйттіп жүрілер, дәне 6-шар келіп бала табалар. 12 шарға жүрілер. Құя башладым мен бұшты. Босы тағы нәрсәмі.
Ғали, ғали, іштігі даруны ұйытқаным. Тәнімнің ярты яғы бұйсын мұй башлады.
Не қабасың сен ол таблеткілерін, ә?
Ашыққаным.
Қияпатыңа қырасын, бұны ешәп желфірді бұлар,
ә? Қабырға арасыннан жел есе. Ғали, ғали, бұлышығыз мені, бәрі дару берегіз.
Біз мені сиырларының 6-шы қабырғасына күсеттілас суғадырайық. 4-шісіне шулай
ой, Жиберді!
Мына сыйырлар да шулай күтуге шығып кетәләр.
О, рәхмәт, Гали Гали. Сіздән күп әйбер үйреніп була екен.
Опыт бар.
Гали Гали, сіз мен 19-нші палатаға кіріп, диагноз қойырға қошқан.
Әй, мақсус кірттім мен сізді, диагноз қоя білер ме екен, жоқ ма екен деп. Ну?
Ну, мен кіріп сұрадым ол пациенттен, қойсы түшің ауыртады.
Әй?
Ол мен бармақ бұран түртіп көрсетті башлады, бұты шауырта дей, бұты шауырта, бұты шауырта, бұты шауырта, бұты шауырта, бұты шауырта. Қайсы түш шауырта, нинди диагноз қойырғасың аңа?
Аның ол түшілері бірсе де ауыртмай. Аның бармағы шешкен. Шоңа түрткен жері ауыртаның.
Бармағы шешкен?
Да. Так что ертеге бармағын кесті ат. Сен бит хирург.
Проблема юк, анысы кисәбез атабыз.
Ат, молодец.
Оннар күріп қолған еп, сізге бір әбі кіргені. Таяққа таянып, мына кекірейіп, бікірейіп, жир иснеп кіріп кетті. Шыққанда туп тұры шықты. Ниндерек процедуралар ярдам етті. Мануальный терапия да?
Йо, йо, мануальный терапия да керек болмадан да, бірінсе керек болмады. Просто әбіге қысқа таяқ бергеннен аға. Зур таяқ тұттырған ем, шықты да кетті ол шының біле.
Жоңарда болған мен бүттін шир.
Ну, балақайым, 7 ел менде радикулиттіп жүрген.
Ей!
Жоңа көрі ширлерлеріні қар уақыт иқтибар үлін құрығы керек. Маңадың ба?
Оңнадым, мына иқтибар дегеш, Ибрагимов фамилиялы ауруға диагнозда шерепный травма головы деп язған.
Ну, дұрыс бетін, нәрсе өзірға тейші?
Бізді үйреттілер шерепні мазгавайы травмы қалавы деп әзірға.
Отыр әлі. Біләсің мұны үшін, мұндай диагноз қойдым.
Нек?
Чүнкі Ибрахимовның мазгасы үйі. Шоға мазгавай травмы болмады.
Нешек үйі қалі текшіріп қарадығыз мұ?
Йоқ, әні текшіресі үйі. Нормалі мейі мазгасы болған кіші, қатынының туған күнінен сүйеркесін шақыра ма? Хатыны мені сезген де башына шампан біле, рас! Икі бұрын тишігінде мейі шығып өткен. Мені жоға көрі диагноз бек дұрыс.
Демек дұрыс, болған диагноз.
Қарәлі, Зағиф, менім әлі сенің өзімінің бек зор проблемің айтым әлі сенің. Сен әрсе мұнда әшке орнашмас бұрын, бүтін шерлілерге, әбей шәбейлерге телефоннан 14-те 56-ші номерға әсімізгі жіберге қоштың. Нек жіберге қоштың әсімізгі?
Жіберсіңдер! Мен бит оларға ертен барысына да көмір, угіл беріп шығардым.
Мен пришен тұтты сымызғы?
Мен шол угілін активиріп өте түршін сымызғы жіберіргі керек.
Нек угіл активиріп өте түгіл мен қазір?
Йоқ, бұл яңа нанотехнологиялар ярдамында ясалған германский көмір.
Қырақ олай нәрселер жетті. Тоқталы, сымызғы жіберіргі жіберіргі бізге бит оқша келіргі дейш.
Ну, біраз тамып тұрайын да қали-қали іші.
Ат, молодец. Мына жұмды алдыңғы технологиялар біле әшілей әмі келешекті?
Үйрен әбіз.
Әменің қазір сен әкішкен әгіне бір өтініш бар?
Операция!
Яш, коллеги боларақ.
Операция ма?
Жо-жоқ, аңа ертерек бұл әлі зағиф. Мына мұнда бір қоңын келген, бала тап алмайын тіге, бар әлі бұл шәл жұңа, бала таптыр әлі. Әсен көрмәген келіше қалдың, көрсәң нешәрсен екен бала қайын.
Ғали, Ғали, мен бала таптыртам мұны.
Нұл, сен бет враш.
Бір өзім мән.
Оңа кісі керек түгіл. Тен бәлі бұл особый случай.
Нінде особый случай?
Оның енді 11 ай жүрей бала көтәріп.
Ол теория бойынша 9 ай ерірге тиеш.
Тиеш де, мұнда особый случай дейін бет. Так что, анда жайлы, әйдә шық деген өзі шыға ол.
Олай ғына болғаш, қазір ерді бейтім! Әйді шық!
Кім шығар екен мұндан?
Ғали, Ғали, шол бет шәрі!
Ирәлтен, Ирәлтен, жынды салитті көрінесің!
Нихал, уассалам! Аптекасының қожасы. Есімін алыштырайында сұшы.
Николай.
Ешектір көз алдына келі, сенің аптектан дару алып шыққан кішіге, «Вассалам» тігі дүнияға ұзатқан кібік бұла.
Сәлем, Қали-Қалиш, мені кілер аптекада «Вассалам» енді, сені кілер балнецада «Вассалам». Мен айтам, бір грамм өзгәрмес сенді, қоманда шылай, табақ бетлі, қабақ башлысыз ғұмыр бойы. Қазірді қатырда бет, ветеринария институтын бітіріп, колхозда бір ел вид врач болып ішіліп, үш ұскатамагильник мұда үлген сыйырлар білен шыплап тұтырғаш, Силибет колхозы өзі қыр қапқасына қатлық қодып еді.
Қаралы, пшеловод. Сен вообще молчи. Тараканнан құрт айырмаған нәрсе бар, медицинада шап жүрісің, а?
Мен айтам, мұнда да қайран клиентларымды көріп қайттым. Зияратта.
Қаралы, көп сөйлеше бастадың. Оқшап келдің ме?
Әй, қалай барыш, қаға біштің. Ұртақ бетінді.
Кісеге салды бай.
Мұнда сыймаса қоя саламыз.
Бұршылма, анысы үшін. Екінші әдденесі бар аның.
Бат банык бұл.
Бізге қазір шундай форма берелер.
Нәрсе?
Видеокамералар тықмадың ма?
Жоқ енді. Екеу ғұмыр бойы бірге ауырлаймыз бе. Дұра күштері сен нәрсе?
Қазір шалып болмай шушы уақ тек ақшалғашында түрмеге отыртыра қорқыталар. Камера шетел врачтарына миллионнап жібереміз, бірсінде отыртмайлар.
Қалай-қалай, шетелді әлі шетсетіп қайтқан кіші, хаттабы 7-8 жыл яшыш, ғалай?
Оң, сұда бар енді, біттіміз
енді? Жоқ, мұнысы сізге түл, қалай-қалай, мұнысы повар Мариванымыға. Менің бет аптекі қырында қазір ұсталау өтсіп қойдылар. Мұна шында повар Мариваны біле дагавария ұмдас біздің. Мен тегін, үш шибәрі тұрған пұрген деген, үш-түрт пашқы дарыны кіртіп берем, тігі пішкен ризықларға құшып жибәрі, тігіні қалай-қалайш, кірген клиент екегіне қобада, яңа тәден үшін тұтып автикаға жүгірі.
Оқшашылы үшін нәрселерінде қыламмесің,
а? Әй, қыламмесің да, қалай-қалайш, мен әмін әйтем, больницада ауруларға, Бұшқа білесі даруыны сізнің рецепт білер, яңа тәді менің аптек арқылы бешірмей бәйеге шылық ауруларға сатып жатабыз.
Бек қышқырып сөйлеме енді.
Нек?
Сұм бұтәнші ақшашылы ялмайыз бетсені білер.
Мұна бұтәнші, қалай-қалайш, мұна бұ рецептларыңны, ояқларың біле язасың мұнла жан кесегім, а? Аңлайым мен сені надан күші кәніңі,
Шайтан білсін деген шер. Қар шерлерінің есімін әйті бітірлік мұны? Шыбы, шыбы.
Әмінәні шалқан бәйесін әгіне жіберді баңладым.
Бұлған еді әдірек, халыққа пайдасы болыр.
Мен айтам, ғымыр бойы аппендицитті бауыр кестің енді халықның. Мұна мен қар уақытта да айтам, врачлар алар, ғымырде біргіне елғыш алар. Не үшіндір күн сайын?
Барсыда түгіл енді, барсыда түгіл. Сен ол айтып отырма.
Қарақалла, қалай-қалыш, үшкі тазда отлар шаба мәлінді.
Йоқ, травматологи әбетке шаба.
Әлі ұстала ой, ішлесен ішік шаппаслар еймі?
Бақа, тренироваться етелер, гипіс білер.
Ишік қандыр енді.
Аха, қыралы.
Ау.
Давай.
Әзір манда, нелер.
Мұнда значит сенға күштен әш коньяклар еймі? Тегінде халадилектан даруларыны кіріп ал.
Жарай, жарай.
Давай, бойда сатып бітірге керек.
Пишін елмайынды, бала шағат өлметсін. Жарай, қарай, давай, пока. Айбат кіра, ертеңе қадай.
Әзір әктіріп, коньяк жібарып шығым әлімі. Тегіндер, борғы біттігі яқта, қоя барасыз.
Бабарай, шыбай, давай, бабарай.
Әй, әлемет мен есен.
Но біз бітәлі барып жетмедік.
Мені бұрылыңыз операциям ема?
Жоқ, бұрылалы. Сіз нәрсет тірік кішіні мұрыққа барасыз, а?
О, мұрық яқынырақ бейді.
Біз мұна сыйырларын Исан Мекенін соғып қарайдыр еқ.
Исан доктор, срочно операцияға.
Шолай дейділер, да сізге? Фамилиігіз?
Саттаров.
Жігітлер, кері алып кетігіз. Операцияға деген ақшасы көшмеген.
Айда, давай.
Ану-ка, қойғыз! Үшік көшмеген. Доктор, лишні операция кіргенде, өзім яртысын көшіріп кеттім.
Да, яртысы көшкен. Тағда, бұлайтасыз, ұзаш операцияны қап кіресіз, ярасыз, шол келі жатсын ақшасы көшкен ше.
Қалай болмай, шеф? Қанда операцияны да мен нөлін ета, ярты құлақ кесік.
Тұр ақшасы келмеген. Мені көресіз ме?
Доктор.
Бізге біз әтін оқша күшерге тейш.
Доктор, қазір үшіме шолтырата, мен үшімді бікні құрметтелер. Налі ішкі білен қолған ярдсын кетіріп берешеклер. Бұршылмаз, ну, мені бір сұрау бұршы.
Енді сұрау?
Құрқам, операцияны мен әкім елса ешақ.
Құрықмағыз.
Айы.
Сізге операцияны, значит, Мәскеуде оқыған, 25 ел стажы болған, профессор Член Академии медицинских наук, яхша, шеп, стажлы, хирургам юк.
Кем бар?
Мене яңа гына кайткан, интернатурага килген жигитебез зағиф курамшин. Прошу любить и жаловать.
Мин операциясы мене.
Котлыйм,
бірінші операция мене. Рахмет, шундый матур пациент. Минем бірінші операция уңышлы өтешек. Сіз мені істеп алдырашақсыз. Демек мен операция ясым.
Нәрсе?
Сау болыңыз. Нәрсе керек болашақ? Хочалай дейсен, олайында жиде күсіг операция ясады, да?
Оның бешесі исен қалды.
Да, но инвалид.
Ну, инвалид.
Қарағыза, бар-бар. Палан өтерге керек, бар, стерилизация. Спирт біра жолып шығарасыз.
Сізге операция ясы.
Юрат әзірек. Спирт. Так что...
Доктор, әбелки, өзіңіз ясар сізі.
Қарағыз әлі, мен сізге операция ясасам, сізге бүтінней қана.
Нек?
Чөнке мен хирург түгіл бет.
Ну, бұл сенің яш хирургың менде үйренерге тиеш түгіл бет?
Ол яш хирурглар қайда үйренерге тиеш? Сізге ясамасқа тиеш, сізде үйренмасқа тиеш, тіңеге үйренерге тиеш түгіл, мұның біле үйренерге тиеш түгіл. Қашан үйренсін хирург? Шоқ күрес үнді хирург қалмады да менім. А? Так что, юқ біле башын бұтамағыз, мені мұнда бір кішкене ғана формальныз.
Мені формальныз.
Қағазға қол қойығыз мәгіз. Оқып та тұрмағыз, и кіріп кетесіз операцияға.
Мен ішімді әр документқа оқып қол қоям.
Ну, оқығыз, оқы, нәрсе өзгәрәнінен, оқығыз.
Алай былай. Операция уақытында тігіндей-мындей хал бола қалса, табипларға дәғуам юқ. Тәнімдегі бүтін әғзәлерімнің керегі шықса, главврашқа, бұшқа берге әзір. Мен өз ақылымда ризалашып қол қоям. Бұ нәрсе
бұл? Мұны біз тіз көмешілер алабыз. Мұны мұндағы сұяқтылар әйбәт бара, өлген кіші қарас әрейді ол. Я, мен сізді әйбәтмейім. Шоға язылған қағаз ол, қол қойығыз.
Қоймейші болмайды.
Болмайды, бұтан шап құралмаймын сізді. Болды ма? Біршылмағыз, біздің больницадан да тіріліп шыққан кішілер бар.
Ненде ем сіз больницы ба? Қойлардан келіп әлектім.
Әзірленіңіз. Ғафу етіңіз. Оқша сұраушы мекен, оқша беруші мекен. Йоқ, сырт кеміруші сабақы, малай. Алло, олым, нәрсе болды? Институттан қолар, приказ жазалар, нәрсе экзаменің бере алмадың мұны? Дұңғыз баласы, сені көп бақша тұттым мен, ә? Бір күні экзамен қалғаны бетінде. Ә? Кім әлсіздің анда? Ректор кім, ә? Зәбір Зәбіріш. Бар, телефоны бар менім, по-моему, қорармын, ямы? Давай, шында ғана тұр, перезвоню. Так, Зәбір Зәбіріш. Алло.
Әйе.
Аха, Зәбір Зәбіріш.
Әйе, тыңдаймын.
Исән мұсыз?
Исән әлі пока.
Ғафу етіңіз, бұл Абхадуллин Русланның әтесі, Ғали-Ғалиш.
Ә, білем, мен ол меңгерау балайны, білем.
Малайны институттан қуасыз екен, приказ әзірлейсіз, не?
Оқымай, оқымай бет, оқымай.
Оқымаған шығыл мен, не? Сүйләшіргәйе, сүйләш аласыз ма?
Йоқ, мен сөйлеше алмайм.
Әнек?
Мен нендейдір бір балниста, иқар нендейдір бір придурық хирург операция ұсындай. Сөйлеше алмайм, ғафу етіңіз.
Қарағыз әлі, ғафу етіңіз, әне, сіз балниста мұны?
Балниста.
Сан, Зәбір Зәбіріш, мен бет главраш, мен әкелдіргәйе. Мен сізді яқшылап қарап жіберірейім.
Сіз главраш?
Да, давай бұлай тәміз. Сіз, наверно, дүртінші балнистадыр қазір.
Иә.
Мен қазір скорыйны жіберем, сізді мен алып келелер. Фамилияңыз кім сіздің?
Саттаров.
Зәбір Зәбіріш. Зәбір Зәбіріш. Ғау етігіз.
Ну,
не тұрасы мені. Сіздің не проблема?
Грыжы дейділер. Срочно операция дейділер.
Грыжы қойда?
Култық астында дейділер.
Как култық астында грыжы? Кім қойды сізге мұнда диагноз?
Сіздің терапевт.
Қысқартып атам мен абылай ғаш. Бұл яқты адырмай?
Әйе, шыл яқты.
Қая? Зәбір Зәбіріш. Онда просто шуан шыққан.
Шуан?
Қазір бұлай тәміз.
Нешілеміз?
Бірде бір шылмағыз.
Әйе.
Қар зелен қап шығып повязқы қоямыз да. Мен сізге бір ай балнешті берем.
Рахмет.
Коньяк түйеп жіберем.
Рахмет.
Ә, сіз менің алайыны?
Кер ұрнаштырам.
Ұрнаштырам. Рахмет сізге. Бек оңлы кіші бұлдығыз сіз. Рахмет. Күтіңіз қар кірем.
Дендім батыр балнешті ба?
Пациент сәзір мен?
Қафу етігіз, меңа глав врач айтты, операция керек түгіл, дейді.
Неше керек түгіл?
Солай.
Ано, жиыл алы, ирме сен әлі шерме. Қазір бізден операциясы біз, жықла давай.
Қафу етігіз, мен сізден қорқам, сіз есірік.
Кім есірік? Мен ме? Sin ala kirurg na kurbatek! Kirurg! Operasi ka!
Kali Kalish! Dibat prasya jakar ng zirda bitigis! Kali Kalish ko ya! Kali Kalish!
Asistent! Ha? Pasiyat hazır mı?
Hazır!
İptar satar! Сілкімегі, зато шоу будет неровный. А мен сізді заштопаю, будете как новенький. Так, бірінші операция какая? Я вот. Кім отны сөндірді, а? Я не могу работать в таких условиях.
Эй, келеді мені.
Ник.
Тот мені.
Нәрсеге?
Ал кеттік.
Қойда?
Мұрыққа.
Ишлетірге?
Айнетірға. Господа, мы его теряем. Мана бай тапочки и сасаға.
Забир, забир, Риш. Забир, забир, Риш. Ах, собака малай қаралықта кеткендер. Операция самасын алта.
Эйде! Кетті қызым, бұл врашлары күтіп тұрсаң мұнда, ғұмірді де бала таппасқа мүмкен. Өйді, өй оны.
Өзі шыққан. Демек, гинекологыны қысқартамыз. Ах, ерек мүлектірді. Ерде бейтігіз, қоя мені дарғылар, дарғылар қоя. Сабақ оқшалар, ердәм еттіңіз, жігітлер, врашлар, врашлар ердәм еттіңіз. Мұнда үйінді врашыда қолмады бейді.
Шеф қабыл оқам,
қазір бұл.
Ердәм еттіңіз.
Шеф, қазір бізден операция себіз.
Меңа операция керек түгін, интенсивный терапия керек, бірақ враш керек. Тағы ердәм еттіңіз.
Қали, Қали, Ептер Саттаровқа бір почки керек, әйдегіз пожертвуйте.
Дейді почка! Жылар! Ердәм еттіңіз! Ердәм еттіңіз!
Қырма!
Күлліш сұраштары, мүншата шартистары!